Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Leo Kreft, Uvatu, kozmični anarhizem. Slušateljem in slušateljicam Radija Študent predstavljamo nekaj misli profesorja Leva Krefta, ki jih je 18. februarja 2021 predstavil študentom ALU-O v predavanju z naslovom Uvodu kozmični anarhizem. Predavanje, tako kot njihova pričujoča okrnjena radijska različica, napovedujejo znanstveno konferenco Kozmični anarhizem, ki bo v Novem mestu med 6. in 8. aprilom obeleževala lansko stoletnico novomeške pomladi in delo Antona Podbevška pa tudi druge avantgardne prelomnice v širšem jugoslovanskem prostoru. Letos prav tako mineva stoletje od izida revij Svetokret in Zenit ter manifesta Jugodade. Iz predavanja smo izbrali odlomek, v katerem se profesor Kreft dotakne vprašanja današnjega zgodovinskega trenutka, položaja avantgarde v njem in izhodiš za naše delovanje v znamenju kozmičnega anarhizma.
Kar se tiče pa zdajšnjega stanja in zakaj nas zanimajo te avantgarde, ne glede na to, da je že postmodernizem naznanil konec avantgard, nikoli več jih ne bo. To je bilo oznanjeno v 80-ih letih, avantgard je konc, postmodernizma je avantgard konc, avantgarde so del modernizma, modernega sveta. V postmodernem svetu ne more biti avantgard. Se veste, da je bil oznanjen tudi konc zgodovine. Konc zgodovine zato, ker ni več izbire, je rekel Francis Fukuyama leta 1991. Ni več dveh stvari, pri katerima izbiramo, komunizem pa kapitalizem. Sam kapitalizem je še. In njegov liberalni demokratični sistem. Pol se je videl, da se ne da živeti za eno samo izbiro, ker to ni več izbira, je najprej izbruhnil spopad z islamom, zato da imamo izbiro, ne? Terorizem in demokracija, recimo. Ne? No, zdaj pa imamo seveda že obči spopad in ta obči spopad bi se dalo označiti zelo dobro, jaz vedno to uporabljam, kdor pri meni pride na predmet, to sliš, ne, pri predmetu. To je Immanuel Wallerstein, lahko bi rekli tudi Wallerstein, ampak glavno je deloval pač v angleškem svetu, mislim, da je iz Litve njegova familija z njim vred prebežala na zahod. On je teoretik svetovnih sistemov, imamo ga v slovenščini tudi precej prevedenega, enega prevoda prebral. Bil je tudi predsednik Svetovne politološke zveze, torej zveze političnih ved in tako naprej, skratka zelo pomemben človek, ampak zdaj je tam blizu 100 let. Ne, tako da. Nisem zasledil kakšnih novih knjig od njega. To je iz knjige Utopistike dediščina sociologije. Kakšnem času živimo? Ne? Živimo v času prehoda iz obstoječega svetovnega sistema, kapitalističnega svetovnega gospodarstva, v drug svetovni sistem ali sisteme. To je krasno, to zveni tako kot Lenin. Ne? Kapitalizma je konc, gremo v neki druzga. Ne? Ni nobenega optimizma več v tem. Ne? Da kapitalizem ne more rešiti probleme, ki jih je ustvaril, tako kot je Marx napisal že v Kapitalu in že pred tem. Ne? To je ekološki problem, problem revni bogati in tako naprej, razdelitve bogatstva, ne more razrešiti tega problema. Ampak to ne pomeni nič odličnega. Le rekel sem, da še ta vojna zraven, prva svetovna vojna, pa vse to, kar kapitalizem počne, pa bo revolucija, pa bomo zmagali. Ne, Wallerstein pravi, ne vemo, ali bo to sprememba na boljše ali na slabše. Lahko je sprememba še na slabše od kapitalizma. To slabše, mislim, da vidimo, se pojavlja tudi pri nas. Ne? Tega ne bomo vedeli, dokler ne pridemo tja, ker se najbrž ne bo zgodilo še kakšnih 50 let. Knjiga je izšla 1998. leta, se pravi, da bo pol vašega življenja bo v tem prehodu. Ker to je tranzicija iz enega svetovnega sistema v drugega. Ne? Še kakšnih 50 let. Vemo pa, da bo to obdobje zelo težko za vse, ki v njem živijo. Bodte veseli, živeli boste v zanimivih časih. Ne? Težko bo za vplivne in za navadne ljudi. To bo čas spopadov in vseh hujših neredov ter tistega, v čemer bodo številni videli zlom moralnih sistemov. Imamo apokaliptičen jezik, s katerim en resen znanstvenik označuje naših bodočih 50 let. Se bi to našli tudi pri drugih. Ne? Imate družbo tveganja, ne? Risk society, ne? Oznako Ulriha Beka in tako naprej. Pak tukaj je ta odstavek, mislim, da zelo pomenljiv in pokrije vse, kar tudi oni drugi razlagajo. Nikakršen paradoks ni, da bo to tudi obdobje, v katerem bo dejavnih svobodne volje na vrhuncu, kar pomeni, da ima lahko individualno in kolektivno delovanje večji učinek na prihodnje strukturiranje sveta, kot bi ga imelo v normalnejših časih. Se pravi med življenjsko dobo nekega določenega zgodovinskega sistema. To je pa zdaj to, kar je posledica tega stanja prehoda. Stari red, kapitalizem, ne drži več, ne more več stvari spraviti nazaj v red. Stvari so mu ušle, začnejo mu uhajati izpod rok. Mi, ki smo gledali, kako socializmu, samopravnemu, jugoslovanskemu uhajajo stvari izpod rok, ne, vemo, kako to zgleda. Ne. To so bila 80-ta leta. Na eni strani imate vedno slabšo, vedno bolj grozno situacijo, že se na obzorju vidijo bodoče vojne, vojaški spopadi za plen ob propadu socialističnega jugoslovanskega režima in sistema. Na drugi strani se pa odpira prostor svobode zato, ker to, kar obvladuje, ne obvladuje več sveta. Komunistična partija, Zveza komunistov, ne more nič več narediti, čeprav bi blazno rada, pa ne more se za nič odločiti, nič storiti. In nastane prostor pravzaprav zelo anarhistične svobode, ne? Tako rekoč. Ne? In to je prostor, v katerem to pravi Wallerstein, ne? Je zelo pomembno, kako se posamezniki in posameznice odločimo, kaj bomo počeli. Se pravi, ni nepomembno, kaj počnemo v svojem življenju, zakaj se odločamo. Seveda moramo pa pri tem odločanju, ne, vzeti v obzir, ne samo to, da je krasno biti avantgarda, pa razbijati to, kar že itak propada, pa razpada. Ne, uživati v destrukciji, ne, v čemer je ta klasična, historična avantgarda najbolj uživala. Ne. Ampak je seveda treba vzeti v razmislek in izbiro, kakšna ta izbira je. Ne samo izbira slogov, načinov nastopanja, sloganov, gesel, plakatnih simbolov, ne vem česa vse. Treba je vzeti v obzir seveda dejansko to, da v odgovoru na vprašanje, zakaj se bom jaz zauzel, ni nobenega recepta. Nič ne vemo, a se bom odločil pravilno ali nepravilno, ni pravil. Da moram staviti na to, kar sam hočem biti, na kar sem sam pripravljen staviti svoje življenje. Na česar drugega ni. Nobene partije, ki bi mi dajala navodila in spisek pravil, po katerih je treba ravnati. Nobenih cerkva, ki vedo, kaj se bo jutri zgodilo v to stranstvo, pustimo on stranstvo, vanga se ne bomo upletali. Ne. Ničesar ni, kar bi bilo trdnega. Ono se odloči tako, kakršni smo. Ko se odločamo za to, zakaj bomo danes v tej situaciji, ki ni preprosto kriza, ne, ampak je dejansko apokalipsa Janezovega razodetja, v tej apokaliptični situaciji stavimo svoje življenje na to, za kar se odločamo. Zato se moramo odločiti za tisto, na kar smo pripravljeni staviti svoje življenje. Če nas je tega strah, se bomo potegnili v okvire tistega, kar propada, v staro institucijo, v zasebno življenje, v družino in tako naprej. Ne. In seveda ne bomo sodelovali pri tranziciji. Bomo prepustili vladanje tranzicijskim procesom drugim. Ampak seveda v aktivnem delovanju, v teh aktivnih poljih, kakršna je tudi kultura v celoti, ne, ne samo umetnost, ne, je dobro vsaj, da vemo, da smo v takem svetu. In da tudi naše odločitve, pri katerih ne računamo s tem, na kaj smo pripravljeni staviti svoje življenje in življenje bodočih rodov, da ne glede na to stavimo. Karkoli počnemo, stavimo natančno to stavo. Sam zavedati se nočemo tega ali pa ne želimo aktivno sodelovati v tej stavi, ampak vsi sodelujemo v tej stavi na to, ali bo bodočnost pekel na zemlji ali bo nekaj boljšega od tega, kar smo že imeli, tega kapitalizma in tako naprej. Receptov za to pot ni. In ko danes govorimo o avantgardi, imamo verjetno raje v mislih ob vseh izkušnjah starih avantgard, ne, tudi teh naših, tudi novomeške pomladi, ki je reagirala na prvo svetovno vojno, ki je razumela kot konc vsega dotedanjega reda. Zato je bila taka, kot je. Zato je seveda naša pozicija avantgardna toliko bolj zahtevna, ker se seveda vsega tistega, česar se oni še niso mogli zavedati, ne, danes zavedamo. Ne. Ker imamo za sabo, če drugega ne, njihovo izkušnjo, izkušnjo, če hočete, poraza. Ne samo umetniških avantgard, bolj rečeno estetskih, te, ki so šle ven iz umetnosti, ampak se tudi poraza politične revolucije, poraza, ki ga je doživela sovjetska revolucija, sovjetska oblast in seveda poraza, ki smo ga na koncu leta 1989, 90, 91 doživeli vsi v socialističnih sistemih živeči ljudje. Konec socializma, kakršen je pravzaprav nastal po prvi svetovni vojni in se razširil po Evropi, po drugi svetovni vojni. To je to izkustvo, na katerem moramo graditi, ne, pri katerem ne moramo preprosto vzeti nič že narejenega v roke, tudi marksizma, ne, tudi komunizma, ne, tudi socializma, ne, moramo pa vse to misliti. In tudi umetniške avantgarde ne moramo kar vzeti v roke tako, kot je, moramo tudi njo premisliti. Zato je seveda Ulrich Beck, sem ga prej omenil, da bi ga lahko citirali tako kot smo Wallersteina, ki govori o družbi tveganja, o risk society, govoril seveda tudi o tem, da je ta risk society je ta, v kateri neprestano na novo mislimo tisto, kar je že narejeno, kar že deluje, neprestano se vračamo k tistemu, kar že je, da bi ga na novo premislili. Smo torej refleksivna civilizacija, refleksivna kultura, neprestano reflektiramo tisto, kar že je zato, ker nimamo več začetnega optimizma modernosti, modernosti z njeno neprestano modernizacijo, kjer vsako novo zavrača staro, kjer je, kot pravi Brecht, tudi za modernizem umetniški, Brecht je bil tudi avantgardist, ne, slabo dobro je boljše od dobrega starega. Tega modernizma z njegovim optimizmom, da vedno prihaja boljše in boljše, tudi če je na prvi pogled slabo novo. Prinaša neki noga, tega optimizma mi ne moramo več imeti. Vsaka novotarija ni boljša od vsega prejšnjega. Mogoče pa grozno slabša. Mogoče pa res zla. In zato smo seveda prešli iz modernosti, ki je bila nereflektirana, prepričana v progres, v napredek. Prehajamo v tako modernost, pravi Ulrich Beck, ki neprestano reflektira. Je neprestano pod refleksijo, neprestano dvomi v to, da to, kar se dogaja, je napredek. Neprestano premišljuje na novo to, kar je bilo že narejeno. Mogoče to ne bo pripeljalo naprej. Dajmo nekaj drugega probati in tako naprej. Dokler ne zmanjka časa za poskuse. To je ta vidik, recimo taktično-strateški vidik situacije, v kateri smo. In seveda zato tudi današnja pozicija mišljenja o avantgardi je pozicija refleksije.
Konferenco bodo v prihodnjih tednih napovedale, pospremile in jo reflektirale tudi druge oddaje kulturne redakcije na Radiu Študent. Vabljeni k poslušanju.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika. Where we go from there is a choice I leave to you.